11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
buni tashkil qilishimizdan sabab mana farzandlarim shunda katta bo'ldi. O'zbekistonga hammamiz har yili oborishga imkonimiz yo'q, maktab, ish, ammo bu yerdagi Amerikadagi yurtdoshlarimiz buni biladi. Chunki mana shu ota-onamizdan biz ham o'sha yurtda katta bo'lganimizdan shuni ko'rib bilib o'sganmiz, to'g'rimi? O'sha bolalarimizga o'shani biz ham yetkazib ko'rsin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz matbuot erkinligi, senzura va bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi, matbuot erkinligini ta'minlash uchun qilinishi lozim bo'lgan vazifalar haqida bo'ladi. Mening suhbatdoshim Baxtiyor Shohnazar. Baxtiyor aka, qator yillar O'zbekistonda davlat va nodavlat ommaviy axborot vositalarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatgan jurnalist, media ekspert va huquqshunos. Shuningdek, Baxtiyor aka 2004-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va qator xalqaro tashkilotlar tomonidan ta'sis etilgan xalqaro matbuot erkinligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan nufuzli respublika tanlovining g'olibi. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum assalom.
Baxtiyor aka, siz O'zbekistonda matbuotda ishlagan davringizda senzuraning qanaqa ko'rinishlari mavjud edi?
Men 1996-yil aprel oyida Turkiyada magistraturani bitirib kelganman. Turkiyadagi ana shu paytda xususiy televideniyalar gurkirab rivojlanayotgan paytlar edi. Men ana shu televideniyadan juda ko'p narsa o'rganganman. Matbuot erkinligi bo'yicha gazetalarni ko'p o'qiganman va u yerda xabarlar qay tarzda berilishini juda kuzatganman va ana shu narsalarni O'zbekistonga borganda tatbiq qilaman deb xayolimga tugib qo'ygandim. Shuning uchun men 96-yilda qaytib kelganimdan keyin ana shu nashrlarga maqolalarni bera boshladim. Ayniqsa 96-yilning oxirlarida Hurriyat mustaqil gazetasining nishona soni chiqqandi. Keyin 97-yil yanvar-fevral oylarida chiqqan Karim Bahriyev muharrirligidagi 5-ta sonida meni ham 5-ta materialim bosilib chiqqan. Mana shu narsalar meni keyinchalik televideniyaga kirib borishimga ham sabab bo'lgan. Chunki televideniyadagilar mana shu yozgan maqolalarni kuzatib yurishgan ekan. Shundan kelib chiqib, ham huquqshunoslik, huquqiy sohada ishlayotganimni bilganliklari uchun menga huquq va burch ko'rsatuvini olib borishni taklif qilishgan. Endi
mana shu ko'rsatuvlar tayyorlashingiz, maqolalar berishingiz jarayonida tahririyat bilan bevosita ishlagansiz va o'sha yerda siz senzuraning qanaqa ko'rinishlariga guvoh bo'lgansiz o'zingiz?
Birinchidan men o'ylagandim, mana shu telejurnal sifatida deb o'ylaganman. Turkiyada ko'rgan narsalarimni bu yerda bemalol tatbiq qilsam kerak deb o'ylagandim. Yo'q, birinchi syomkaga chiqqan kunimizdayoq menga ham rejissyor, ham muharririm tushuntirishgan, men bu narsalarni aytib bo'lmaydi, keyin savol berganingizda mana bu narsalarni so'ramang deb aytib qo'yishgan. Keyin men ham deb turib darrov tushunganman. Keyinchalik ana shu maqolalarni gazetalarda e'lon qildirish jarayonida ham Hurriyat gazetasini nazarda tutmayapman, chunki u yerda deyarli tahrirsiz chiqqan materiallarim. Qolgan hammasida tahrir qilinib, ayrim haligi nima deydi, sal o'g'ullarga noqulay deganda katta idoradagilar uchun noqulay joylar chiqarib tashlanardi. Men u narsalarni ham bilganman. Keyin sekin ko'rgan sariz ko'zingiz ham pishib boraveradi. Mana shu senzura nimaligini tushunib boraverasiz. Keyin ko'rsatuvlarni qilish jarayonida ham, montaj jarayonida ham, hatto odamlardan olgan intervyularimizda mana joyini o'tkazib bo'lmaydi, mana joyini kesib tashlashimiz kerak derdi rejissyorim. Men bo'lsa yo'q, buni qoldirishimiz kerak desam, Baxtiyorga qo'ying, hozir buni qoldirsangiz ertaga prosmotr qilinganda bu rahbariyat ko'rib turib, baribir oldirib tashlang dedi. Keyin yana bizga ikki barobar ish bo'ladi derdi. Ya'ni prosmotr degani bu senzura degani aslida. Televideniyada har bir yozib olingan ko'rsatuv ana shu rahbariyat ko'rib qabul qilib olgandan keyingina efirga berilardi. Agar rahbariyatga yoqmagan birorta joylari bo'lsa, ayrim so'zlar, noqulay so'zlar bo'lsa, masalan, ishsiz degan so'zni ishlatib bo'lmas edi. Uning o'rniga ortiqcha mehnat resurslari deb berish kerak edi. Shunga o'xshagan narsalar, ularni qaychilab tekizlagandan keyingina u perimontaj deyilardi. U narsa ham muallif uchun, ham mana shu rejissyor uchun ortiqcha ish bo'lardi. Ular yana qo'shimcha montaj xonalari qidirib, birovlarga yalinib, menga yarim soat montajingiz berib turing deb kirib, ana shu ko'rsatuvni o'sha joylarni tuzatish kerak bo'lardi. Ochiq senzura bordi, lekin buni birov senzura deb atamasdi, nomoddigina prosmotr edi.
Tabu temalar, ya'ni taqiqlangan temalar, mavzular nimalar edi?
Bu umuman hukumatni yoki davlat rahbarini umuman tanqid bo'lmasdi. Bu umuman yopiq mavzu edi. Bundan tashqari qo'shni davlatlar siyosatini haqida gapirish ham mumkin emas edi. Ularni olib borayotgan yutuqlarni ham umuman gapirish mumkin emas edi. Masalan, men 2000-yilda Olmaotaga borganman, hayotimda birinchi marta ana shu shahardan olgan taassurotlarimni u yerda bo'lgan endi kamchiligi yutuqlarni qo'shib maqola qilib mohiyatga berganman. Mohiyatga berganimda o'zim doim materialni olib borib, redaktor bilan, bosh muharrir bilan o'tirib ko'rib chiqardik. Bosh muharrir o'qib turib aytgan, Olmaotaning ko'chalari hammasi tekis, ravon ekan deb yozibsiz, buni o'tkazishmaydi degan. Hatto shu narsa ham o'tmagan, tushunyapsizmi?
Oddiy mavzular ham. Bugungi kunda o'zbek matbuotini kuzatyapsizmi va u yerdagi o'zgarishlarni qanday baholaysiz?
Oz bo'lsa-da kuzatib boraman. Asosan shu Facebookda, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lgan mavzularni kuzatib borib, o'zimga qiziqtirgan ana shu materiallarni tahlil qilib, o'qish uchun, tahlil qilish uchun o'qib boraman.
Demak, u yerda o'zgarish bormi hozir?
Endi o'zgarish qilishga harakat qilinyapti birinchidan. Mana shu ayniqsa jonli efirlarni chiqayotgani bu juda ham yaxshi. Bu tomoshabinlar uchun jonli efirlarni berishi katta plus deb o'ylayman, chunki u yerda iloji boricha kesish mumkin emas, u yerda to'xtatib bo'lmaydi, kesib bo'lmaydi, aytgan gapingizni to'xtatib bo'lmaydi. Bu narsalar yaxshi, lekin jonli efirlarni ham haddan tashqari ko'proq muammolarni, tepadagilarga yoqmaydigan narsalarni olib chiqqanlari mana yopib ham qo'yilyapti. Bu albatta bir qadam qo'yilgan, orqaga qo'yilgan qadam bo'ladi. Lekin shuni aytishim kerakki, har qalay hozir jonli efirlar jonli deb berilyapti. Haqiqatan ham jonli deb berilyapti. Lekin 2000-yillarning boshlarida O'zbekiston telekanalida bilasizlar, bevosita muloqotlar bo'lardi. Ya'ni hatto butkalar qilib qo'yishardi studiyaga. Mana qo'ng'iroq qilinglar, mana telefon raqamlari, shularga qo'ng'iroq qilsanglar, mana savollaringizga javob beramiz deydilar. Bular hammasi uyushtirilgan yolg'on narsalardi. Bu ko'rsatuvlar 2 kun, 3 kun oldindan yozib olinar edi. Ana shunday spektakllardan biriga meni ham chaqirishgan. Men ham o'zim ham qatnashganman. Afsuski, fikringizni xalqqa yetkaza olish uchun mana shunday spektakllarga siz ham bir rol ijrochisi bo'lib qatnashishga majbur bo'lgansiz.
Suhbatimizni kelajakka yo'naltiradigan bo'lsak, ya'ni bugungi kunda o'zbek matbuotini o'sha o'zbek matbuotida senzura bo'lmasligi va umuman ravnaq topishi uchun qilinishi lozim bo'lgan ishlar va sizning tavsiyalaringiz bu yo'nalishda?
Birinchi o'rinda mana shu jurnalistlarni huquqiy madaniyatini, huquqiy saviyasini ko'tarish kerak. Ular mana shu hozir ta'bir joiz bo'lsa davlatga oid ommaviy axborot vositalarida ishlaganlar ham juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Birinchidan bu davlat ommaviy axborot vositasi degan narsani o'zi umuman mantiqsiz narsa. Davlat nima uchun ommaviy axborot vositasiga ega bo'lishi kerak? Bu hech kerak bo'lmagan narsa bu. Umuman mana shu televideniyani ham bitta yo ikkita kanal olib qolib qo'yganini xususiylashtirish kerak. Radioni ham xuddi shunday qilish kerak. Gazetalar, ministerliklar, idoralarni gazetalar umuman keragi yo'q bularni. Bularni hammasini bekor qilish kerak. Davlatni pulini saqlash kerak birinchidan. Ikkinchidan mana shu jurnalistlarni tajribasini orttirish kerak. O'zining sohasi bo'yicha tajribasini orttirish kerak. Tajribani faqat O'zbekistonda o'tirib orttirib bo'lmaydi. Buning uchun chet ellarga chiqish kerak. Chet ellarga davlatni idorasida ishlaydigan jurnalist qanday qilib chiqsin? Uni tanish bilishi bo'lsa chiqaradi. Haqiqiy iqtidorli jurnalistlar yana qolib ketaveradi, tanish bilishchilik bo'lib. Xususiy bo'lganda xususiy o'zi uchun pul ishlab topish kerak, reklama olish kerak. Uning uchun odamlarni materialni o'qishi kerak, ko'rsatuvni ko'rishi kerak, shularga e'tibor berish kerak. Shuni bundan tashqari ana o'zingiz bilasiz, Internews degan xalqaro tashkilot bordi. Ommaviy axborot vositalariga yordam berardi, nodavlat ommaviy axborot vositalariga, davlatnikiga emas. Ana shunday tashkilotlar 2005-yildagi Anjon voqealaridan keyin O'zbekistondan haydab chiqarildi. Ular shunga o'xshagan tashkilotlarni O'zbekistonga qaytarish kerak. Ular chunki juda katta yordam berayotgan edi mana shu o'zbekistonliklarni, jurnalistlarni huquqiy ongini oshirishga, professional mahoratini oshirishga, mana shu haqiqiy so'z erkinligi asosida qanday faoliyat ko'rsatish bo'yicha ularni treninglarga jalb qilayotgan edi. Mana shu xalqaro tashkilotlarni yana O'zbekistonga kirib borishiga ruxsat berish kerak. Mana shu kompleks ishlarni amalga oshirmasdan biz tom ma'noda O'zbekistonda baribir so'z erkinligiga erisha olmaymiz.
So'nggi yillarda O'zbekistonda o'sha so'z erkinligi bilan bog'liq biron bir voqea bois siz vaziyatni aniqlashtirishga muvaffaq bo'ldingizmi? Mumkin biron bir maqolangizni u yerda chop etishga harakat qilgandirsiz yoki o'zingizni biron bir ijod mahsulingizni?
Afsuski, hozir men O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalariga materiallar berdim. Mana shu saytlarga berdim, veb-saytlarga. Ulardan bir 4-ta 5-ta veb-saytga turli materiallarimni yubordim. Ular hatto javob ham berishgan yo'q, e'lon qilish yo'lda tursin, javob ham berishgan yo'q. Bu narsa ularni haligacha qobig'ini ichida turganini ko'rsatadi. Bundan tashqari mana o'zimi chet elda yashash Amerika degan kitobim chiqqan edi. Mana shu kitobni ham O'zbekistonda chiqarishga harakat qilib, u yerda bir nashriyot bilan gaplashgan edim. Kitobimni qo'liga oldi-yu bu yerdagi Jahongir Mamatov so'z boshi yozganligini ko'rib turib, mana bu odam bor ekan, bu odamni chiqarib tashlashingiz kerak dedi. Men aytdim, qanday qilib chiqarib tashlayman? Bu odam kitobni ko'rib bergan bo'lsa, qimmatli vaqtini ketkazib yozib bergan bo'lsa, so'z boshi, men buni chiqarib tashlasam, bu odamning ko'ziga qanday qarayman dedim. Bu qanaqa so'z erkinligi bo'ladi? Endi men yana chet elda ko'p yashab o'rganib qo'yganman so'z erkinligiga. Shuning uchun bu menga juda ham erish tuyuldi. Shuning uchun hozircha kitobim O'zbekistonda bosilayotgani yo'q.
Baxtiyor aka va o'sha o'zingizni tajribangiz asosida solishtirish imkoniyatingiz bor sizda. Shuning uchun o'sha hozir yashayotgan mamlakatlarda, ya'ni Kanadada va Amerikada ko'p bo'lasiz. O'sha so'z erkinligini ta'minlashga xizmat qilayotgan yana qanday omillar borki, O'zbekiston ularni o'sha o'ziga tajriba sifatida qabul qilishi kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda bu yerda davlatga qarashli ommaviy axborot vositasi yo'q. Bu eng katta asosiy, bu hamma narsaning poydevori bu. davlatga qarashli ommaviy axborot vositasi yo'q. Undan tashqari hammasi xususiy bo'lganligi uchun birorta nima deydi kun tartibiga bomba tushdi degan bir xabar bo'ladi, bomba portladi degan bir xabar bo'ladi. Ya'ni dolzarb mavzuda, ya'ni kattalarni, davlat rahbarlarini yoki taniqli shaxslarni qilayotgan qing'ir ishlari yoki noto'g'ri ishlar haqidagi materiallar bo'ladi bular. Bu materiallar albatta e'lon qilinishidan oldin ana shu tahririyatlarni o'zining shtatida ishlayotgan huquqshunoslar bor. Maxsus so'z erkinligi ixtisoslashgan huquqshunoslar bular. Ana shularni ekspertizasidan o'tgandan keyingina keyin chiqariladi. Bizda O'zbekistonda bunday narsa yo'q. Agar tahririyatlarda bizda huquqshunoslarimiz bor, Baxtiyorjon bekorni aytibdi deydigan bo'lsa, men aytishim mumkin, afsuski, u huquqshunoslaringizni ommaviy axborot vositalari bo'yicha qonunchilikdan yaxshi xabarlari yo'q. O'zbekiston qonunchiligini bilsa ham, umumiy demokratik dunyolardagi so'z erkinligi qanday, u narsalardan xabar yo'q. Men shuni aytmoqchiman.
Qiziqarli suhbatingiz va savollarimizga bergan javoblaringiz uchun rahmat. Qadrli tomoshabinlar, eslatib o'taman, mening suhbatdoshim Baxtiyor Shohnazar. Baxtiyor aka, qator yillar O'zbekistonda davlat va nodavlat ommaviy axborot vositalarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatgan jurnalist, media ekspert va huquqshunos. Yana efirda uchrashguncha, xayr, sizlar bilan Solih Ahyoyev edi.
Navro'z bir oy oldin o'tganiga qaramay, bayram shukuhi Amerikada yashovchi o'zbekistonliklarni tark etgani yo'q. Asiya Burgos Harili o'z uyida do'stlarini to'plab sumalak tayyorlaydi. Asiyaning New Jersey shtatidagi uyiga tashrif buyurganimda hovli mehmonlar bilan gavjum edi. O'yin-kulgi avjiga chiqayotgan edi. Kimdir yaqin atrofdan, kimdir esa Kaliforniya kabi uzoq shtatlardan kelgan. Asiyaning ko'pchilik do'stlari uchun sumalak pishirish an'anaga aylangan.
Eng hammaga sevimli bo'lgan yengilimiz bahor, Navro'z bayramini mana 4 yil bo'ldi tashkil qilib kelamiz o'zim maqolimda. Buni tashkil qilishimizdan sabab mana farzandlarim shu yerda katta bo'ldi. O'zbekistonga hammamiz har yili oborishga imkonimiz yo'q, maktab, ish, ammo bu yerdagi Amerikadagi yurtdoshlarimiz bundan buni biladi. Chunki mana shu ota-onamizdan biz ham o'sha yurtda katta bo'lganimizda shuni ko'rib bilib o'sganmiz, to'g'rimi? O'sha bolalarimizga o'shani biz ham yetkazib ko'rsin. Qolaversa didor shirin. Hali bir-birimiz bilan ko'rishib, yaqinlashib, uchrashib, o'shalarni o'shaning uchun ham o'shali tadbirimizni o'tkazgimiz keladi. Uzoq-uzoq shtatlardan qolaversa Toshkent, O'zbekistondan ham kelishadi. Kaliforniya, Florida, Virginia, Washington, Ohio, hamma shtatdan o'rtoqlarimiz, yaqinlarimiz kelishadi. Hamma shu sumalakda o'sha opalarimiz bir hafta oldin o'sha bug'doylarini o'stirib, hamma bir jam bo'lib uyga kelib, qizlarimiz hammamiz tayyorgarlik ko'ramiz. Hammamizga yoqadi.
Yo Rabbim, Parvardigorim, ushbu qilgan Asiyaxonni shu uyda ihsonlarini dargohingda qabul qilgin. Ilmli, bilimli bo'linglar, bolalaringizga bosh bo'linglar. Xudoya baxtingizni Xudoying bersin hammanglarga.
Sumalak juda ham mazali chiqdi. Yeb ko'rgan odam sifatida aytayapman.
Allohimga shukr, Allohimga shukr.
Asiya sobiq raqqosa, do'stu dugonalari ham san'at olamidan. Bayram chiroyli va quvnoq o'tishi uchun barcha o'z san'atini ishga soldi. Fatima Muqimova sumalakka har yili keladi. Qadrdon do'stlar bilan didor ko'rishish uchun bir bahona, deydi u.
Yurtdoshlarimiz, Asiyaxon qadrdon do'stimizni uyiga taklif qilganmiz. Navro'zni yana bir bor shu ko'zlarimizni o'zbekistonliklar orasida ishonish uchun. Juda ham xursandmiz, chunki bu yerda san'atkorlar ham bor, o'zlarimizni rassomlarimiz bor, taniqli qolaversa o'yinchilarimiz bor, Dilafruz Jabarova xonimiz bor. Uni ko'pdan ko'p o'quvchilari bor. Juda ham ko'p xursandchilik bilan mana shu chiroyli kunni o'tkazyapmiz.
Tadbirda turli tuman konkurslar bo'ldi, o'yinlar o'ynaldi. Kelinlar qo'zg'olonidan parcha qo'yishdi.
Menga qarang, menga qarang, oyijon. Ma'mularingiz bormi, mana aytdim-ku. Ma'mularingiz mana uydan haydab chiqarib. Ha, haydab chiqarib. Ma'muriz birinchi boshladi.
Toshkentim onam qo'shig'ini birgalikda kuyladik. Hamma raqsga tushdi, palov tortildi. Odil Rozaliyev, Nyu-Jersi shtatining Sussex shahridan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Olimlarga ko'ra, zararli gaz chiqindilarini qisqartirish global iqlim o'zgarishi tahdidlariga qarshi kurash uchun yetarli emas. Atmosferani karbonat angidriddan tozalash lozim. Buning eng samarali va tabiiy yo'li o'rmon hududlarini kengaytirishdir. Jumladan 22 aprel kuni o'tadigan yer kunida minglab daraxt ko'chatlarini ekish an'anaga aylangan. Tadbirda talabalar, tabiat muhofazasi faollari va ko'ngillilar ishtirok etadi. Tashabbusni dastaklayotgan yirik korporatsiyalar 2022 yilga qadar dunyo bo'ylab 100 million daraxt ekish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Jumladan, nufuzli Shell kompaniyasi navbatdagi 3 yil mobaynida o'rmon hududlarini qayta tiklash ishlariga 300 million dollar ajratishini ma'lum qilgan. Apalachi tog'larida ko'mir konlarining ishga tushishi natijasida qisqarib ketgan o'rmon hududlarini ham qayta tiklash lozim. AQSh sharqida asoslangan ekologik loyihalardan biri ana shu maqsadga xizmat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Virginiya shtatining g'arbida inson omili ta'sir ko'rsatmagan asl o'rmon kengliklari bor. Living in the east, there's not many places. Mamlakat sharqida inson qo'li bilan o'zgartirilmagan joyni topish juda qiyin. Shane Jones o'rmonchilik xizmati biologi. Uning aytishicha, 10 yillar avval xarita tuzishdagi xatolik tufayli shu o'rmon hududi kesilmay omon qolgan. Bunday qizil archali o'rmonlar global isishga sabab bo'layotgan atmosferadagi karbonat angidridni yutib, tuproq qatlamiga singdirib yuboradi.
See that organic material.
Mana karbonat angidridga to'yingan qopqora tuproq, deydi Jones. Apalachi tog'laridagi qizil archa o'rmonlarining 90% sanoat va ko'mir konlari sababli yo'q bo'lib ketgan. Energiya quvvati olish uchun yoqiladigan ana shu ko'mirlar atmosferada karbonat angidrid hajmining o'sishiga sabab bo'ldi. Global isish jarayonida o'rmonlar kengayishi muhim. Kentucky universiteti olimi Chris Barton ayni damda tropik o'rmonlarga e'tibor oshganini aytadi.
But here in the temperate region of the world,
Washington shahridan 4 soatlik masofada joylashgan mo'tadil Apalachi hududida ekish mumkin bo'lgan milliardlab daraxt mavjud, deydi Barton. Eski kon hududlarini o'rmonga aylantirish lozim, deydi olim. Ana shu maqsadda Barton yashil o'rmon guruhini tuzib, Apalachi tog'larining mina portlatib konlar ochilgan 400 ming gektarlik maydonida o'rmonzorni tiklamoqchi. Biroq aksariyat yerlarning sifati muammo tug'diradi.
If you went out and planted trees on these sites, they just didn't grow.
Ayrim yerlarda daraxt unmaydi, yer qotib ketgan, suv singmaydi, ko'chat ildiz otmaydi, kislorod aylanish ham yuz bermaydi, deydi Barton.
Circulate in those environments.
Masalaning yechimi mashaqqatli mehnat, ishchi kuchi va texnikani talab qiladi. Ekilgan ko'chatlar ildiz otishi uchun bu dag'al yerlarni ag'darishga to'g'ri keladi. Biroq Barton odamlarni bunga ko'ndirish oson emas, deydi.
We've had a lot of people kind of look at us twice.
E'tiroz bildirganlar ko'p bo'ldi. Qiziq shundaki, ish bitgach to'g'ri yo'l tutganimizga shubha qolmaydi, deydi Barton.
There's no question that that was the right thing to do.
Natijalar ko'rina boshladi. Haydalgan yerlarga ekilgan ko'chatlar qad ko'tarib o'rmon tiklanmoqda. G'arbiy Virginiyada qizil archali o'rmonlarning tiklanishi 56 million barrelga teng neft zaxirasini hosil qilishi mumkin, deydi olimlar. Shane Jonesning aytishicha, buning uchun o'nlab yillar kerak bo'ladi.
It's really awesome to see a tree planted 8 years ago that's now waist high, but at
Biz ekkan ko'chatlarning ko'karganini ko'rish zavq bag'ishlaydi. Biroq biz hanuz boshlang'ich bosqichdamiz, chunki bizning hozir qilayotgan mehnatimiz natija berishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi, deydi Jones. Tabiat vazmin harakatda, biroq albatta natija beradi, deydi olim. Steve Baragona, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.